Нямецкі кардынал Вальтер Каспер спадзяецца, што маючы адбыцца сінод біскупа, стане месцам і часам шчырага абмену думкамі аб становішчы сям'і, а таксама па пытанні аб удзяленні святой камуніі католікам, якія жывуць у несакраментальных саюзах. Патрэбны не гатовыя адказы, але паглыбленае тлумачэнне ў атмасферы ўзаемнага слухання для таго, каб на наступнай сесіі сіноду ў 2015 годзе пасля дастаткова доўгага часу можна было прыйсці да канчатковых рашэнняў, адзначыў былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству 18 верасня ў інтэрв'ю аўстрыйскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву. Іерарх падкрэсліў непарыўнасць сакраменту сужэнства. Ён заснаваны на пасланні Езуса, і касцёл не можа нічога змяніць. Таму другое сакраментальнае сужэнства немагчыма да таго часу, пакуль першы партнёр жыве, нагадаў кардынал. У інтэрв'ю газеце «Ля Стампа» 18 верасня іерарх выказаў здзіўленне разнагалоссямі напярэдадні сіноду біскупаў. Ён звярнуў увагу, што касцёл – гэта супольнасць, якая павінна быць побач з людзьмі, каб дапамагаць ім і садзейнічаць іх духоўнаму развіццю. І для гэтага яны павінны карыстацца ласкай сакраментаў. Ён параўнаў сітуацыю католікаў, якія развяліся і жывуць у несакраментальных саюзах, са становішчам асоб пасля караблекрушэння. Ім патрэбна выратавальная дошка. Так, няма другога сакраментальнага сужэнства, але ў іх сітуацыі неабходны сакраментальны сродак, лічыць кардынал Каспер. На яго думку, адзінага рашэння для ўсіх не існуе. Заўсёды трэба разглядаць кожны асобны выпадак. Каталіцкае вучэнне не з'яўляецца замкнёнай сістэмай. Яно развіваецца ў жывой традыцыі, дадаў іерарх, і падкрэсліў, што небяспекі ў празмернай міласэрнасці не існуе. Божая міласэрнасць – гэта цэнтральная тэма саборнай і постсаборнай эпохі каталіцкага касцёла.